Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Generaler, admiraler, medlemmer, gjester, varmt velkommen til nok en medlemsaften i Oslo Militære Samfunn. Så for å sette det vi skal få høre om i dag litt grann i perspektiv, så minner vi hverandre på at det drøyt 2 år siden Ukraina ble angrepet av en militært overlegen fiende, trodde man. Det skjedde i Norge 9. april 1940. Ukraina var ganske bra forberedt. Norge var ikke forberedt i 1940. Ukraina slåss enda, og utfallet på ingen måte avgjort. Det avhenger av den hjelp de får, og hvor mye støtte vi gir de utfallet fra den krigen her. Men en av erfaringene som Ukraina bygde på, og den erfaringen gjorde man seg i Norge også, etter 9. april 1940, det at det som ikke finnes til stede, det planverket, det personellet, det våpen, ammunisjon, sprengstoff, kommunikasjonsmidler, alt som ikke der på forhånd i fredstid, mens vi kan bygge opp og planlegge, det får du ikke nødvendigvis tak i. Når eller hvis det smeller. Det var, slik jeg har oppfattet dette, en god del av erkjennelsene som lå bak at en håndfull dedikerte mennesker sa «Dette skal vi ikke oppleve en gang til. Nå skal vi være forberedt, og det må skje i dypeste hemmelighet». Nå jeg et godt stykke på vei inn i foredraget, så Geir Adil Høyland og Torstein Bjørland har som sagt skrevet et epokegjørende verk om Stay Behind, og jeg har forstått at en kort innledning fra deg først, og så sier jeg bare talerstolen og forsamlingen deres. Velmøtt, og vær så god.
Etter 32 år i skolen så hadde jeg aldri behov for noen mikrofon. Men før jeg slipper Geir Arild til, så har jeg en liten appell, eller et lite ønske. Og det har sammenheng med at i 1978 så sto min svigerfar på denne talestolen. Storsabotøren Per Rød snakket om Milorg i krig. Og han hadde et viktig budskap, nemlig at Milorg et ektefødt barn av hæren. I 1978 så kunne man ikke snakke inngående om Stay Behind-avdelingen, der blant annet Per Rød spilte en aktiv og sentral rolle. Jeg nå overbevist om at min avdøde svigerfar Per Rød vil ha bifalt at vi har fått muligheten til å presentere Stay Behind i dag, og ikke minst at vi nå har sluttført det store bokverket om Stay Behind, som til sammen rommer nesten 1300 sider. Det har vært en ganske bra jobb. Og dette bokverket, det viser også med all tydelighet at Stabyheim-avdelingen I Norge var også et ektefødt barn av Herren. Og nå kommer mitt ønske at jeg håper at Stabyheim får en sentral plass under markeringen av Herrens 400-årsjubileum, som like om hjørnet faktisk. Og at SP, altså Stabyheim-veteranene som gruppe, får sin velfortjeneste hyllest både av politiske og militære myndigheter. Det håper jeg endelig. Så det var mitt lille appell og ønske. Så nå kan du fortsette uten mikrofon, du.
Generaler, kollegaer, admiraler, litt feil rekkefølge. Tusen takk for invitasjonen hit. Det setter vi utrolig stor pris på, og vi ser på det som en ære. Nå skal jeg holde et foredrag, men nå denne her... Noen som har tatt pinnen min. Men jeg prøver likevel. Jeg kommer ikke til å lese opp noe. Jeg skal prøve å holde en fri stil I forhold til dette, for jeg føler jeg har litt greie på det. Så hvis det gjør sånn at hvis det noen spørsmål til det som om dere ikke skjønner det jeg sier, så kan dere ta det med en gang. Hvis ikke, så kan vi vente med tyngre spørsmål til slutt. Ok, da går jeg løs. Dette foredraget det omfatter først innledningsvis vil jeg si litt om hvordan vi, Torstein og jeg, har samarbeidet. Og så skal jeg si litt om hva som utløste min interesse for dette feltet. Og så skal vi se litt på hvordan det har vært I Stabyheim. Og det sier seg selv at når vi har skrevet 1300 sider, så blir det som kommer her I dag bare noen små glimt. Så skal vi si litt om bokprosjektet. Så det har seg slik at jeg startet informasjonsinnsamling om dette allerede I 1988. Og Torstein Bjørland, han kom inn I arbeidet I 2019. Og det som da skjedde, det var at vi jobbet med å utvikle dette manuset. I første omgang så var det mye arbeid med språk, og jeg hadde skrevet utrolig mye sider på egen hånd. Og Høylands fortellerstemme, den var ganske dårlig. Jeg fikk beskjed om at jeg skrev som et MG3. Korte, konsise setninger og null flyt. Så det kunne det ikke bli noe forlag som var interessert I. Så Torstein har gjort en kjempeinnsats på å rette opp I og styre og stelle, I alle fall med de 400-500 første sidene som jeg skrev, men litt bedre har jeg blitt etter hvert, tror jeg. Og så, når vi hadde fått pusset og stelt på disse her 1300 sidene, så hadde vi en ekstern høring av hele det samlet manuset hos 20 forskjellige personer, og det var både militærpersonell, fra forskjellige gradsikt helt til general, men også vanlige sivile personer for å få liksom, det perspektivet med tilbakemeldinger fra vanlige folk, hvorvidt at dette var lesbart, at det ikke var for mye stammespråk, og at det var, liksom, gikk an å forstå hva vi prøvde å fortelle. Så har vi hatt en ny runde med språkvasking, og så... Hogde vi det opp I to bind, og så fikk vi kontakt med forlaget Pax I 2022. Vi var først innom Aschehoug, men Aschehoug mente at dette var så komplisert at det, hva skal jeg si, av en eller annen grunn så valgte de å avbryte samarbeidet med oss. Så vi delte manuset da I to, og... Det var egentlig en ganske krevende prosess, fordi at det noe med det at du kan ikke bare kjøre et sånt timingløp, For det at mye av de fagene som dette her består av, det går igjen i hele timingen, så vi jobber felt med oss å finne fram til en struktur som vi følte var dekkende for å kunne forsvare og ha to ben. Så dette arbeidet med å kvalitetssikre tekst, altså det vanvittig krevende. Og jeg har jobbet rundt 13 000 timer med dette, og Torstein har jobbet en god del av 1000 timer han også. Og hvis jeg hadde visst dette når jeg begynte, så hadde det tok så mye tid, så hadde det vel aldri blitt påbegynt. Og så det mye arbeid med bilder og figurer, som vi har samarbeidet en del om, og bildetekster. Hva det som skjer nå? Nei. Kanskje jeg snakker for lavt? Og så det slik at når du skal velge ut bilder og figurer, så skal jo de være med å løfte teksten, og så skal de være relevante i forhold til teksten, og så skal det være sånn at de har et tydelig budskap. Det må ikke være sånn at du må ha 5-6 linjer med bildetekst for å forklare hva dette er for noe. Og det men jeg har hatt mye å plukke i. Hva utløste interessen? Jeg har drevet med innsamling av militært utstyr helt siden jeg var i 17-årsalderen og vokste opp på Sola flyplass, da når vi hadde mye jagerfly. Når jeg seilte på isflak på havsjord, uten redningsvest, gummistøvler, så kom det 4 starfighter fly og tok veien rett over huden på oss. Det lukta paraffin på hele Sola. Og det sette sitt preg på en gutt i oppveksten. Så det ble veldig mye interesse for dette. Masse offiserer bodde. Faren min jobbet i båten, så jeg kunne jo ikke begynne i luftforsvaret. For hjemme på Sola så hadde vi boing med majones på brødskiver. Så derfor så ble det en herren. Når jeg fikk kontakt med krigsveteraner, så var det noen som plutselig kom og leverte ting til meg og sier at dette her er noe som jeg har liggende igjen ifra når jeg var med i Millorg. Og så ved et par anledninger så jeg at det stod 1947 på noen av dette tingene. Og så sier man, dette kan jo ikke stemme, dette kan jo ikke være ifra Millorg. Nei, vi holdt vist på med noe greier etter krigen også. Men så da i 1988, da fikk jeg oppdrag med å lage til en utstilling av illegalt materiell, altså sambandsmateriell som var brukt av både etterretning og Millorg og SOE under krigen. Da inviterte jeg noen fra telegrafister fra kompani Linge til å komme og holde foredrag. Og kongen hørte på, og kongen møtte disse her veteranene og glemte helt tid og sted, og jeg fikk masse kjeft av regimentsjefen etterpå, for tida hadde sprøket. Men jeg prøvde å si at jeg kan jo ikke rette seg til en konge. Så her er da kong Olav, som da hilser på en mann som heter Sverre Hagen. Han er omtalt i bind 2. Han var områdesjef i Ringebu og ble rekruttert inn i Stay Behind allerede i 1948. Men så en dag ute på 2.53 så fikk han beskjed om at han passet veldig godt som brandmann. Og at han hadde fått jobb på Smedstad brandstasjon. Og hvorfor det ble sånn er veldig vanskelig å være konkret på, men vi har skrevet om dette også. Men Sverre Hagen, han var den første mannen som fortalte meg litt om Stay Behind. Og da var det sånn at jeg fikk noen sånne høl i et sånt puslespill, så jeg kunne se en glimt av et eller annet, og så fikk jeg mye mer kontakt med disse Linge-folkene. Jeg ble kjent med Sven Ollestad, Andrew Torp, Gunnar Bjørli, disse her veteranene, og da ble det bare flere og flere høl i dette her puslespillet. Da var det slik, hadde jeg hatt denne pekeren, og så skulle jeg peke til dere. Skjønner jeg hvor den har blitt av. Hvis dere har tid et lite øyeblikk, for her må jeg peke litt. Det startet da med kildestudier, og det kunne være historier som disse hadde fortalt meg, og selvfølgelig bøker som var gitt ut. Og så startet jeg med å analysere kvalitetssikre dette, prøve å sette det sammen, og så ble det produsert tekster, og så etter hvert som jeg, dette ble kjent rundt forbi at jeg holdt på med det, så ble jeg spurt om å holde foredrag. Og gjennom de foredragene så kom jeg i kontakt med nye informanter, folk som hadde vært med i Stay Behind, og noen av dem hadde også dokumentasjon. Og så var jeg av gårde og intervjuet disse, og det ble jo inn i disse kildestuen igjen. Så sånn har denne her løypa gått i mange år, for hele veien å utvikle det som da er tekstene, som er grunnlaget for bind 1 og bind 2. Så er det sånn at i media så er jo Stay Behind stort sett gitt ganske mye negativ omtale. Og det går på, det at det utenfor politisk kontroll. Og alle som sitter i salen her vet jo det at hvis en skal opprette eller nedlegge en militæravdeling, så skal det til Stortinget. Men hvis en hadde brakt dette med å opprette Stay Behind inn i Stortinget, så kunne en lagt det ned dagen etterpå. Og da hadde det vært helt umulig å holde det skjult. Og så går det også på at mange mener at britene kunne aktivere Stay Behind-agenter og nettverk bak norske myndigheter sin rygg, fordi at en del av planverket var deployert i Storbritannia. Og hvis ikke planverket hadde vært deployert i Storbritannia, og det hadde vært tapt på veien i en krisesituasjon, så hadde hele Stay Behind vært totalt bortkastet. Da hadde de i alle fall ikke klart å få til noe. Så det var en god militær plan å ha en deployering, men under kontrollerte former. Så er det også at det var utenfor lov og regler. Jeg husker Sven Olestad sa til meg i 1950, Geir, vi venter krig hver eneste dag i morgen. Vi kunne ikke sitte på kontoren og kokulere over og lese direktiver for det ene eller det andre. Vi måtte ha en praktisk tilnærming, og så måtte vi få opp en beredskap, og det var det vi satset på. Vi brukte folk som kunne noe, og vi brukte det utstyret som vi fikk tak i, og hadde en fleksibel, praktisk tilnærming. Så er det også noen som har hevdet da at utviklingen og driften av nettene har vært for stor innflytelse fra britene og amerikanerne. Og til det er det å si at ja, både briter og amerikanerne har deltatt i konferanser og øvelser og sånt i Norge, i Stay Behind. Men Evang var knallhard i sin tid med å holde orden med at ingen skulle prøve å styre hvordan det norske Stay Behind skulle være. Men det som er tilfellet, det er at når Stay Behind-agentene har lest avisartikler og bøker og ditt og datt, så føler de at de har vært med på noe som bare har vært rakket ned på. Og de kjenner seg ikke igjen i det hele tatt. For det de har vært med på, det har de sett på som en patriotisk virksomhet, og som de følte foregikk veldig ordentlig. Og det er litt trist å tenke på at de skal sitte igjen med en sånn bitterhet. Så når jeg gikk løs på dette, så var det slik at det var jo gjennom disse foredragene, så kom folk og spurte om jeg ikke kunne skrive en bok om dette. For at det var første gang de skjønte egentlig hva dette her egentlig gikk ut på. Og så skjønte jo jeg også at dette er forferdelig vanskelig, så jeg var ganske skeptisk. Både fordi det var vanskelig, og også fordi at det er et så sensitivt område. Hvis du begynner å skrive om det, så var jeg redd at jeg skulle bli stemplet som en kvisling i forsvaret. Men ettersom jeg hadde gjennomført en del foredrag og så bare mer og mer av denne bitterheten, så ble jeg motivert til å gå løs på det. Så da var det to store trær i skogen. Det var å hedre, og så var det å fortelle historien så grundig at ryktemakerne hadde mye mindre spillerom. Og da må man fortelle både i bredde og i dybde, og såpass detaljert at det er vanskelig å dikte opp historier. Så skal jeg si litt om den første tiden. Like etter krigen så ble det på en måte nærmest en sånn sikkerhetspolitisk vakuum. En var usikker på om en skulle ha en nordisk allianse, eller om en skulle ha henvender seg vestover. Det Arbeiderpartiet var nok delt I dette synet. Men etter hvert som et par år gikk, så begynte den å dra mer og mer I vestlig retning. Og så det et faktum at kommunisten hadde forholdsvis stor innflytelse. De hadde 11 representanter på Stortinget I det første stortingsvalget. Og I Nord-Norge, så spesielt I Finnmark, så sto kommunisten veldig sterk rundt Sør-Varanger. Så det endte opp med at veldig mange mente at det var usikker på om regjeringen var I stand til å håndtere denne nye sikkerhetspolitiske situasjonen. Og det som de gikk på, at de mente at de var ikke I stand til å trygge hverken demokrati eller norske borgere sine liv. Men da, når Gerhardsen holdt denne Kråkerøy-talen, og så I 1950, så ble det laget 5 nye beredskapslover, som ga norske myndigheter mye større lovlig rett til å drive med aktivitet, som gjorde det mye verre å drive med fientlig illegal virksomhet I Norge. Så på grunn av den situasjonen da, så ble det faktisk opprettet 20 forskjellige paramilitære hemmelige virksomheter I Norge. Og det er jo et resultat av at det var en del famling de første årene. Og den største av disse, det var denne såkalte Plato-Lien-gruppa, kalt femmannsgruppa. Så det slik at I 1948, eller slutten av 1947, da hadde femmannsgruppa et møte I dette lokalet, og da hadde Asbjørn Bryn I overvåkningstjenesten installert seg på loftet og avlyttet møtet, og fant ut hva disse der folkene drev med. Og da, noen dager etterpå, så ble både han Plato og han Lien innkalt til møte hos Evang og hos Asbjørn Bryn, og så Han, Evang og Bryn, de sier jo at dere må avslutte dette her. Det jo kriminell virksomhet dere holder på med. Sånn skal vi ikke ha det I Norge. Det norske myndigheter som skal ha kontroll med all type militær virksomhet. Men så han Evang, han var en fantastisk fyr. Han var jo plukket ut til å bli E-sjef av han artilleristen Roger Lund, som var etterretningssjef under krigen. Det som kjennetegnes Evang, det at han var ganske smart, så hadde han et pragmatisk syn, og så trengte han ikke være venner med de andre generalene. Det brydde han seg ingenting om. Og det gjør I sant at han, da han på dette møtet, så sier han, ja, dere har gjort veldig mye bra, så jeg overtar dette her, og så vet jeg at dere har 300 000 på konto, de skal jeg også ha. Men dere skal få være med og utvikle dette videre. Og alle var klare og fornøyde. Så da I 1948 så kom dette direktivet, som befestet da at nå skal Norge ha et stay behind. Og når man ser de folkene som med der, så jo dette folk som har vært I England, og en av de han Nordli, han ble jo sjef I ROK senere, Men det som så interessant å nevne, det at han hadde vært sjef for Hirden før krigen. Og så ser dere også at Bålsrud der, og han Steinum, han var en meget dyktig distriktssjef nede I Østfold. Så det som da grunnlaget for opprettelsen av Stay Behind, det som har vært drivende, det jo situasjonen sånn som man var I Europa, og en ventet nærmest krig hver dag, og en visste som Bjørn var inne på at det nyttig ikke å sitte og tvinne tommeltotter og så prøve å bygge opp noe når landet okkupert på nytt. For det hadde han prøvd, og da gikk det masse folk. Så det altså det som her I Norge, det tuftet på de erfaringene som vi hadde her I Norge. Men den største driveren, det jo det en lærte under de 5 årene I England. For britene, de hadde sitt eget stay behind allerede I 1939. Og så det et faktum at tyskerne hadde noe stay behind-lignende greier her på slutten av krigen, som ble kalt for frontabteilung-avdelinger, som var en del av abwehr. Så det jo ikke noe oppfinnelse som hverken Jens Christian Hauge eller noen andre norske har funnet på. Dette tuftet på tradisjonen før krigen. Men i Forsvarskommisjonen i 1946, med innstillingen 49, så jo dette omtalt, og da brukte den begrepet småkrig. Jens Christian Hauge likte veldig ordet småkrig, for det var politisk bedre enn guerilla og sabotasje. Og så det slik da, at en av og målene var å kunne være i stand til å koordinere all klandestin virksomhet i Norge hvis vi ble okkupert på nytt. Og det var nok et hårete mål. For alle som har litt kjennskap hemmelige virksomheter, vet jo i sånt at en ønsker å stole på sine egne kilder og sine egne nett og sine egne metoder. Men politisk sett så var jo dette et godt mål. Så i 1948 så ble det etablert da tre nett. Et med sabotasje, og et med etterretning, og et for evakuering. Og det sabotasjenettet, som da ble kalt for ROK, det holdt til oppe i Smestadleiren, som nå borte, her var det en liten skrivefeil, ja, etterretning. De holdt til i bygningen 35 på Akershus festning. Den bygningen finner du ikke i inventarlistene lenger. Jeg tror den døpt om til et annet navn. Og evakueringsnettet, de holdt til i kjelleren på bygning 8. I kjelleren der som Lingeklubben og militærpolitiet holdt til. Så de nettene de var operative fra 1950, for det var en voldsom kraftsamling de første to årene. Men de var på langt nær fullt utbygd over hele landet, og de var ikke godt nok utrustet. Det var store mangler innenfor spesielt sambandsplaner og krystaller til radioer og sånt. Men så da i 1957, så ble da ledelsen i disse tre nettene slått sammen til en stab, og de etablerte seg i Thomas Heftes gate 6, og da ble de naboer med den britiske ambassaden. Her ser dere da et bilde fra den som heter Militærhistorisk samling Gausdal, som jeg har holdt på og bygd opp i mange, mange år. Her inngangen til det som den nye kaldkrigavdelingen. Og dette symboliserer da det faktum altså at det i 50 år altså var det forferdelig anstrengt. Men samtidig så var det viktig at vi hadde en grensekommissær som klarte å etablere gode kontakter over grensene, sånn at den fikk rydda ut eventuelle misforståelser. Det var særs viktig å ha kloke folk der. Så her har vi sjefen selv, Sven Ollestad. Han kom inn i Stay Behind rundt 51 eller noe sånt, og var der helt til i 1982. Og gjorde en fantastisk innsats. Han hadde et par feilvurderinger, som dere kan lese om i bind 2, men ellers så gjorde han en fantastisk jobb. Han kom ifra Jæren. Så skal jeg si litt om grunnprinsipper for sikkerhet. For dette, en stay-behind-organisasjon, det noe annet enn et infanterikompani. Altså det helt andre måter å tenke på som gjelder. Og det som det klandestine grunnsynet da, det at det dette strenge kravet med need to know. Og så det også altså at du skal drive med dine ting. Du skal ikke drive og gå og spørre hva andre holder på med, og ikke stikke nesa di bort i noe som du ikke har noe med.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Alltså, gå på jobb, gör det som är ditt ansvar, håll käft. Det är det det går ut på. Och så är det också att staben var liten. Allerede fra 48 og helt frem til langt inn på 70-tallet, så bestod den av 13 personer, og to av de var kontordammer. Da kan dere tenke at disse der, de drev dette 24-27 nærmest, for de hadde en vaktordning ute i Smestad på Thomas Hepstes gate. Og det var mange som sleit felt, og de fortjener en skikkelig heder. Og så det sånn at det var jo ikke lyst ut stillinger i Stay Behind, hverken i den faste staben eller i det regionale lokale apparatet ute hos feltdagen. Det var ingen som kunne søke på noen jobber. Altså det var basert på at en kartla folk, brukte såkalte talentspeidere som foreslår ting folk som var egnet. Og når talentspeideren hadde levert sine forslag, så fikk han aldri vite noe om hvem som ble rekruttert. Hvert nett hadde sin egen samarbeidsorganisasjon for å hindre at det skulle bli noe samrøre på tvers av nettene. Så trådene de møttes ikke før i toppen. Så når Ollestad hadde møte med sjefene samlet, så var det stort administrative ting som ble diskutert, og rene sånn fellesfag, samband, sanitet og den slags ting. Altså det som foregikk ned i nettene, det ble aldri diskutert på fellesmøter. Alle hadde kodenavn. Og det når de var på kurs, og når det var trening og øvelser. Og det var ekte, altså det var ikke ekte, men det var rene, fine norske navn, så det ikke var noe mystikk rundt. Frode og Espen og Klaus og sånn. Personell i distriktene, de var ulønnet. De fikk erstatning for tapt arbeidsinntakt og reisepenger, og da ble de delt ut i kontanter, og så kvitterte de med dekknavnet sitt. Og etterpå så var det helt umulig å finne ut hvem som hadde vært på kurs. Så fikk de en liten bokgave til jul, og der sto der en liten hilsen inni, og jeg holdt på i mange år for å klare å finne ut hvordan den hilsenen så, for jeg trodde det var skrevet i boka, men det var bittelite kort. Det var skrevet på, og stående ordre til agenten at den skal brennes når julepakken er pakket opp. Det som har voldt mest styr, det er dette ekstreme hemmeligholdet. Altså du ikke kunne snakke med hverken fruen eller venner eller noe som helst, og mange følte at de måtte lyge for... Jeg har intervjuet en religiøs mann nede i Egersund, som jeg skrev om i boka. Han var religiøs, og han mente selv han var den største løgneren i hele Egersund. Og det er sånn slite. Så når det jeg skal si nå, det er den Stay Behind-agent på Lillehammer som har fortalt. Rolf Kjernsli heter han. Et uanselig menneske som aldri stikker seg fram. Han er fornøyd med lite. Han er en skikkelig smarting, men har ikke noe behov for å vise dette. Han er både fysisk og psykisk sterk. Han er villig til å ta liv og gi sitt liv, hvis de kommer i en sånn situasjon. Da skal jeg gå over til å snakke om nettene. ROK, det er sabotasjenettet. De skulle gjennomføre offensive oppdrag i okkupert område. Og det de gikk ut på, det var å kunne da gjennomføre operasjoner mot fiendtlige mål og mot nasjonal infrastruktur. For en okkupant, han ville jo selvfølgelig utnytte norsk infrastruktur for å skape seg både varer og tjenester, som da sørgde for at han fikk mer militærmakt. Men altså, for eksempel hvis vi snakker om Raufoss ammunisjonsfabrikk eller Kongsberg våpenfabrikk, Så hvis du skulle ramme det, så kunne du ikke bære inn 500 kilo HMX og blåse hele bygningsmassen til fillebiter. Men det var om å gjøre og så finne ut akkurat de kritiske punktene som du kunne ta og ødelegge med lite sprengstoff, men som det tok veldig lang tid å reparere. Og dette har han Per Rød, svigers far til Torstein, han har vært med og gjort den omfattende kartleggingsjobben i begynnelsen av 50-årene. Kartleggingen ble gjort, og det ble laget planer for hvordan dette her skulle skje. De første årene så kjente de lokale gruppene til disse planene, de kjente til målene, men når det kom ut på annen halvdel av 50-årene, så ble det gjort helt om. Rock skulle også være i stand til å gi bistand til å bygge opp baser. Altså, da snakker vi om tilsvarende som base Elg, Bjørn Vest, den slags type ting. Og de som skulle være sjef i disse basene, de var utdannet på disse guerillakursene i Heimevernet. Og så heter det seg det at Rock ble nedlagt da i 1983, og det henger sammen med når politikerne da etter Meier-saken fikk greie på at det lå lagret både tonnevis av sprengstoff og våpen og ammunisjon ute i terrenget, så mente de at det kunne ikke fortsette. Da ble alt dette samlet inn, og så ble det reorganisert og lagret inne på militært område. I 1983 så har da Rocknettet i sin daværende form vært lagt ned. Men det er mye som tyder på at den kapasiteten har vært videreført, enten i Stay Behind, eller at det er noe som spesialstyrkene måtte ta seg av. Sannsynligvis det siste er riktig. Sånn type bil reiste de rundt med i Norge. Lastet opp ute i Smestadleiren og kjørte helt til Pasvik på de veiene som var i 849. Og det som han kan som står til venstre der, det er Svein Blindheim. Og så er det han som står bak, han heter Harbits Rasmussen, og han som står helt til høyre, han heter Bjarne Sevendal. Og du ser han Blindheim, han står der med ribbons og fallskjermving, og når du stopper på bensinstasjonen i Skydy, så blir du nok lagt merke til. Så de var nok kanskje litt uforsiktige de første årene. Lindus, dette etterretningsnettverket, det var særdeles viktig å få bygd opp på landsbasis. For uten etterretning så er det ikke så mye en får gjort. Så de skulle samle inn militær etterretning fra okkupert område. Og så var det flere undergrupper her. Det var en undergruppe for evakuering, for de måtte jo ha folk inn og ut i dette nettet. Så var det en undergruppe for fientlig overvåke, fientlig fly og skipsanløp. For på hvert eneste fartøy og fly som kom til Norge fra Warszawapaktland, så var det alltid med etterretningsfolk. Og da måtte man følge med hva de foretok seg når de gikk i land. Og de prøvde å både registrere ting og verve folk. Det ble lagt ned i 63. Så det er et undergruppe 45 for meteorologiske data. Den skal vi komme tilbake til når jeg skal presentere innhold i bind 1. Og undergruppe for 67 for innsamling i fase 1. Altså den fasen der en har stridskontakt og at landet er delvis okkupert. Der skulle det også ha kapasitet til å drive innsamling. Det er et faktum at disse registrerte kommunister, det står i Lund-kommisjonen. Og hvorfor gjorde de det? Jo, det politiets overvåkningstjeneste hadde svært begrenset ressurser de første årene etter krigen. Og i Nord-Norge så var det ganske dårligt. Sånn at forsvaret var nødt til å gjøre denne jobben selv. For det de gikk ut på, det var å hindre at den fikk kommunister inn i militæravdelingene, og for Stay Behind-agentene så måtte jo de vite hvem de skulle passe seg for. Så dette her er vel det vi kaller for force protection. Det er ikke noe sånn at det er brukt i noen sånn politiske maktkamper, sånn som mange har prøvd å ta to år for. Her ser dere en plan fra Lindus-gruppe i Østerdalen. Og her ser dere hvilke områder de skulle følge med på. Og Det som interessant, når han studerer Lindus i Østerdalen, så det omtrent blåkopi av hvordan XU så ut i Østerdalen. Og de samme folkene ble mye rekruttert, og metoden og strukturen gjenbrukt. Bluemix, det ble etablert i 1951 etter ønske fra amerikanerne. Det henger sammen med når han begynte med disse offensive flyoperasjonene. Men som jeg nevnte, så var det en liten kapasitet i Lindus allerede. Det de gikk ut på, det var å berge, og sikre og repatriere alliert personell. Så der måtte den ha kapasitet til både livreddende behandling og transport og sikring av å ha tilgang til mat og nye klær og det ene med det andre. Så det de gikk mye på, det var hovedfokuset var å berge havarerte flymannskaper. Men de skulle også kunne støtte innsetting og uttrekking av spesialstyrker. Så skulle de også kunne frakte post og eventuelt materiell ut. For på denne tiden her, når man fikk tak i for eksempel en operasjonsplan fra fienden, så den gikk ikke an å sende på radio. Den måtte fraktes ut på en annen måte. Så den måten dette har foregått, så er det da det er fly, og så er det overflatefartøy, undervannsbåt, og så er det å gå til fots. Samme som det er identisk med sånn som det var under krigen. Her skal dere se, som er spenstig. Her ser dere en kar som sitter her i en sånn sele, og så er denne forbundet med en line som går opp der, kommer flyet med en krok her, fanger lina, og så kan gubben forsvinne inn døra. Dette er den første generasjonen av det som kalles for skyhook. Og den senere generasjonen har det vært øvd med i Norge inne på Hjerkinn-platået i forbindelse med disse her geriljaøvelsene. Men da var det ikke folk i selen, da var det sandsekker i selen. Jeg kjenner mange som har vært med på dette. Men det som jeg sier at dette ser jo risikofullt, men hvis da skal jeg si sovjetiske styrker står her, så er vel valget enkelt. Argus, det ble formelt etablert da i 1974, men det var basert da på den der gruppa som var i Lindus. Og det som er spesielt, det at de skulle ikke drive med bare etterretning, sånn som det har vært skrevet i mye bøker tidligere, men de skulle også drive med offensive operasjoner i angrepsfasen og i en delvis okkupasjonsfase. Så de var helt avhengige av å ha kontroll på fientlig taktikk og fientlige avdelingsstrukturer og kallesignaler og radioprosedyrer det ene mannet. For det de som ble rekruttert inn i disse her Argus-gruppene, en god del av de var faste ansatte ute på etterretningsstasjonene. Og mange av de kunne jo både telegrafi og russisk. Og hvis en da kunne gå løs og ha litt avlytningsutstyr og finne ut hva som foregikk på de administrative nettene, så fikk en greie på mye. Så vil jeg si litt om hvordan dette her prosjektet er forankret. Det ble diskutert med Arnfinn Moland i 2012, og han mente det var et godt prosjekt. Så er det forankret hos sjef E i juni 2015, og han kom med noen formaninger, men syntes det var greit at han fortsetter med dette. Han mente det var et greit prosjekt. Så i januar 2022, da leste Forsvarsdepartementet gjennom hele manuset, og de brukte en måned å lese, og når jeg ble kalt inn igjen, så både Torstein og jeg var til stede når Sikkerhetspolitisk avdeling spurte om de kunne få lese det. Og både Torstein og jeg var vel enige om at det var en god idé, for det skapte forutsigbarhet både for departementet og for oss. Men når jeg ble kalt inn, så fikk jeg beskjed om å endre to ord. Og det gjorde jo selvfølgelig Torstein og jeg med en gang. Og det som var litt interessant, det var at et av de ordene var brukt i boka Strengt hemmelig. Men det tør jeg ikke å si. Så jeg har lagt vekt på å holde tett dialog i hele denne prosessen med både relevante virksomheter og med kompetent personell for å teste ut at de analysene og vurderingene og de konklusjonene og parallellene som du trekker, at de holder mål. Og det veldig lett å overtolke informasjon for å få det til å bli veldig spennende. Og det, da en på ville veier. Det som har vært viktig, det ansvarlighet, og så det å jobbe grundig, og så det å følge anerkjente forskningsmetoder, og bruke den tiden det tar. Det mange som har peset på og sagt at det blir aldri noe bøk, det bare tøv det dere holder på med. Det tar alt for lang tid. Så da når jeg åpnet denne her nye utstillingen i Kald Krig, da kom, før jeg åpnet det, så måtte jeg vise det fram, sånn at jeg ikke viste fram noe som ikke skulle vises fram. Da kom der et par skarpinger, pensjonister fra E-tjenesten, en dame fra POT eller PST, og så en politimann og en politiker. Og det gikk forholdsvis greit. Sånn så det ut, det manuset som Forsvarsdepartementet leste igjennom. Det var ganske tjukt. Så jeg sørgde for å blombere hele greia sånn at de ikke kunne kopiere det. Jeg ville ikke, for at hvis de mente jo at det var veldig sensitivt, og hvis det sensitivt, så må man jo ha kontroll på spredningen, ikke sant? Ja, de var litt sure for det. Skal vi se litt på kilder? Det er brukt 240 bøker og rapporter og masse reglementer, spesielt utenlandske reglementer, mye amerikanske reglementer, avgraderte reglementer. Og jeg får tilgang til, eller vi har fått tilgang til masse avgraderte dokumenter fra Forsvaret, som fra dette arkivsystemet oppe på Lillehammer. Så er det gjennomført 69 intervjuer med stay behind folk, ekte stay behind agenter. Og det har vært 44 samtaler med relevante personer, noen av de stay behind agenter, men altså de har ikke ville la seg intervjue og ta opp på tape sånn. Så har vi mottatt 18 skriftlige bidrag fra personer som har støttet oss med tekst. Og så er det da Helge Reis Andersen sitt arkiv, og så er det Arva general Torkel Hovland sitt arkiv, den dagen han gikk bort og fikk et brev fra en advokat om det, og så er det Per Rød sitt arkiv, som da gikk mye på krigen, men også en del fra hans tid i Stay Behind. Så hvis dere ser på denne figuren her nå, så den røde boka som ligger nære, den omhandler det som er her, altså perioden fram til 1957, og den blåe, den omhandler perioden her i 57 og fram til 1990. Og hvis den skal trekke fram noe vesentlig her, så er det da denne skyggeorganisasjonen som ble etablert. Og de hadde også en støttevirksomhet. Og den skyggeorganisasjonen, den skulle overta ansvaret for stedlig drift her i Norge når den faste Stay Behind-staben evakuerte til utlandet. Da skulle den tre fram. Og det er rene tilfeldigheter. Altså at vi oppdaget dette. Det var et papir som han Per Rød hadde gjemt inne i en bok. Han påstein satt og studerte disse bøkene, plutselig datter ut en lapp av denne boka. Og det var det som avslørte dette. Så begynte vi å bore mer i det, og fant ut mer og mer. Og det er jo helt logisk. Og det er jo sånn som Gro Harlem Brundtland, du kan ikke lede Norge fra en telefonkiosk i Amerika. Så det er jo samme, altså du må ha en ledelse på bakken. Så skal vi si litt om viktige funn. Men først så må jeg si det, at selv om vi nå har skrevet 1300 sider om dette, så betyr ikke det at det er den fulle og hele sannheten. Men det er det som vi har klart å finne ut gjennom vårt arbeid. Det er sikkert mangelfullt, og det er helt sikkert også ting som er feil, dårlig formulert, og det ene med det andre. Men det vi har skrevet en del om, det er hvordan det er tuftet på britisk tradisjon, og hvordan Koreakrigen forserte betydelig utbyggingen. Og så har vi mener selv i alle fall at vi fører gode bevis for at det har vært under nasjonal kontroll. Vi skriver mye om utdanning og trening. Og så er det slik, altså det var en omfattende støttevirksomhet. En som har skrevet bøker om Ragnar Ulstein, han skriver at for hver SIS-agent som var i Norge, så var det gjennomsnitt 15 nordmenn rundt den som støttet han. Og så er det den støttevirksomheten som har vært i Stay Behind, den har vært stor, men i fredstid så har det bare vært et sånn skranglete skjelett utover bygdene, som skulle bygges på da når det smalt. Og så er det et faktum at det er betydelig gjenbruk av strukturer og personell fra krigen. Så skriver vi en god del om hvordan Blue Mix skulle bistå og støtte og trekke ut flymannskaper i forbindelse med disse offensive flyoperasjonene som vi holdt på med på slutten av 50-tallet innover i 60-tallet. Der faktisk norske jagerfly var rigget for å fly atombomber, både nedover i de baltiske statene, Øst-Tyskland, Polen, og ikke minst innover mot Murmansk. De atombombene de var 4 ganger så store som de som ble sleppt i Japan i høsten i 45. Når jeg fikk tak i disse dokumentene som jeg leste om dette her, da var jeg helt sjokkskadet for hvordan en fredsnasjon kunne finne på noe sånt. Men etter hvert som jeg hadde tenkt på det i 2 dager, og når jeg innså at hvis vi ikke hadde gjort dette, så hadde vi ikke klart å ta ut nok kampkraft, sånn at Norge hadde blitt okkupert lenge før vi hadde fått forsterkninger fra de allierte. Da syntes jeg det var helt greit. Så er det også et faktum at Selma Nilsen, han kartla omtrent alt som fanns av militær infrastruktur i hele Nord-Norge, faktisk også Håkonsvern, og han hadde sine informanter rundt forbi, og de informantene de fulgte jo med på for hver eneste fremmed mennesk som kom inn i Nord-Norge. Det var forholdsvis oversiktlig situasjon i de første årene utover i 50-årene. Så jeg skal ikke se hvorfor Selma Nilsen har funnet ut hvem som kan ha vært med i Stay Behind. Men det som i alle fall er sikkert, det at Warszawapakten visste at det fantes Stay Behind-avdelinger i NATO-land. Og det hadde han Pim Philby oppdaget i Tyrkia, og en tysk SS-offiser fortalte om dette under ed i Tyskland i de par og 50, om at han var med i en gruppe som var finansiert av amerikanerne. Da har jeg vært inne på dette med de offensive flyoperasjonene. Det som jeg kan si i tillegg, det er at meteorologi var svært viktig på den tiden. For når flyveren som skulle release denne her bomba, han måtte se målet, og så, når han fløy inn så lavt, det var snakk om 20 meter over bakken innover Finnmarksvidda og innover i Murmansk, og da må du se bakken, så må du vite når du skal release bomba. Men det som var problemet, det er at når han hadde releaset bomber, så hadde han ikke fuel til å komme tilbake til basen. Så da enten ble han skutt ned, eller så klarte han kanskje å komme til Sverige eller Finland og lande der. Viktige funn bind 2. Trusselene utviklet seg jo. Etter hvert som en fikk ny teknologi, så er det et faktum at Warszawapakten lå foran Vesten i teknologi, spesielt på SIGINT i årene etter krigen. Og det har medført at den var i stand til å kartlegge mye av sambandsnettverkene. Vi skriver, eller ikke vi, vi har en eks-offiser som heter Jordskogen, som har skrevet 12 sider om det juridiske grunnlaget, som er veldig interessant for hva som lover og regler som gjelder for Stay Behind-agenter. Og så har vi skrevet ganske mye om 2 lagerfunn, ett i Rogaland i 1973, og det store funnet da hos Meyer i 78. Det som skiller disse to, det at i 73 så klarte han å true media til taushet med å dra fram spionparagrafen. Men i 78 så gikk ikke det. Og så har det vært en del utfordringer knyttet til rekruttering. En var uheldig med et par personer i den øverste ledelsen som skapte en del problemer. Men det viktigste som vi faktisk fant ut i fjor sommer, det var at i slutten av 60-år og litt innover i 70-år så ble hele det gamle Stay Behind hogd opp i to deler. Og både britene og amerikanerne hadde da mistet troen på det opprinnelige Stay Behind-systemet på grunn av at det var ikke egnet i forhold til å håndtere moderne trusler og innslag av terror. Sånn at da ble det delt opp i to deler. En del med kort beredskap, og en med, som ligner mer på det gamle Stay Behind. Så skriver vi agentene for mange sider der de forteller sine historier. Noen med fullt navn, noen med fake navn, og hustruer og barn og forteller hvordan de har opplevd å vokse opp i familier med Stay Behind-folk. Så skriver vi også mye om samarbeid. Stay Behind har hatt med andre aktører, og da snakker jeg om både andre militære avdelinger, men også rene sivile aktører. Så skriver vi en del om hvordan teknologien har vært en endringsdriver, og da ser vi på det i forhold til hvilke fordeler det ga fordeler ulempene det ga for Stay Behind, og også for Warszawa-pakten, for å veie dette opp imot hverandre. Og så er det jo slik at samband var det som på en måte var hjerte- og blodsystemet i Stay Behind. Uten samband så fikk en ikke gjort mye. Så derfor så skriver vi ganske mye om det, og ikke minst om de truslene som eksisterte der. Og det er veldig interessant å lese. Det jeg kan si er at mye av disse her telegrafistene som har vært telegrafister i Stay Behind, som jeg har intervjuet, de visste ikke at de kunne peilest. Det ble aldri fortalt de. Og sånn var det også under krigen. SOE-agentene visste heller ikke at de kunne peilest. Og så har vi en evaluering da av styrkeproduksjonsopplegget i Stay Behind, og ser på hvor godt de ville klare seg. Og så skriver vi litt om mulige langtidsvirkninger av stress, som er basert på en hovedoppgave i psykologi. Så skriver vi også om lange lister over hvor det har vært lager på 50-årene, og hvilke steder Stay Behind har holdt til. Ikke noe utdypende greier, men vi nevner i hvert fall disse stedene. Da var jeg ferdig.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.